Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се уважите, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с радио ще ви представим темата удовлетворението. Скъпи приятели, нека в началото да прочетем посланието до Филипяните 4 глава 10 до 12 стих, за да видим как Павел характеризира своето състояние. Аз много се радвам, Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Знае в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Павел казва, че е доволен. Това означава независим, неподвластен на обстоятелствата, на средата, на обкръжението, човек, който изпитва удовлетворение, каквото и да става. 16 глава на Деяния, 20 до 26 стихове, ни въвеждат в една история. Да я чуем.
И като ги изведоха при градските съдии, казаха: тези човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичай, които на нас като римляни не е позволено да приемем или да пазим. Тогава тълпата вкупом се надигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и започнаха да ги бият стояки. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Много посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха.
Става въпрос за онова премеждие на апостолите Павел и Сила, които са хвърлени в затвора, а краката им приковани. Тогава, вероятно, е нямало правозащитни организации и комисии, които да посещават затворите, да преценят дали по-вътрешната тъмница отговаря на квадратурата на стандартите, дали има чист въздух, дали се извеждат затворените редовно навън, а пък и на какво са лежали, като се замислим, в какво ли са се завивали. Във всеки случай това не са били бели чаршафи. Преди да бъде хвърлен човек в подобно злокобно място, към него е проявено обикновено физическо насилие, което освен че причинява болка, води и до психическа депресия. Само че при Павел и Сила нещата протичат не по обичайния начин. Не допускам, че им е било удоволствие да изпитват болка. Те обаче, въпреки болката, която изпитват, пеят и се молят. Приемат обстоятелствата каквито са и не роптаят. Чувстват се удовлетворени, защото не са изневерили на своя Бог, а той в момента е преценил, че такава трябва да е тяхната съдба. Освобождението идва по чуден начин. Нещо повече, за разлика от затворническите бунтове, когато се дават понякога и много жертви от страна на задържаните, от страна на охраната, тук нещата са под контрол. Представете си, първо никой Затворник не се е възползвал от свободата да избяга и второ, Павел проявява съчувствие и благо отношение към този, който или го е измъчвал, или по негова заповед са били мъчени затворниците. Деяния 16 глава 28 стих.
Но Павел извика със силен глас и каза: «Не дей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук».
Скъпи приятели, струва си да помислим и върху друг аспект на случая. Как се съдържали Павел и Сила? Знаем, че са пели химни и са се молили. Това ни е докладвано. Но нищо не е казано относно нещо друго. Да са хулили властите, затворническата охрана, обстоятелствата, които са ги довели до това положение. Едва ли са изричали клетви на омраза и жлъч? А само си помислете, че те са затворени невинни и сега страдат. А ето каква е реакцията на тъмничния началник на това невероятно чудо, което се случва, както и на поведението на Павел и Сила. Деяние 16 глава 29 до 34 стихове.
Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперен падна пред Павел и Сила. И ги изведе навън и каза: «Господа, какво трябва да направя, за да се спася?» А те казаха: «Повярвай в Господа Исус Христос и ще спасиш ти и дома ти». И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта и им изми раните и незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза. И повярва в Бога, зарадва се с целия си дом.
Интересно, че тъмничният началник не пита апостолите за техните убеждения, не се интересува от някакви доктринални въпроси, нито по исторически теми повдига разговор. Всъщност, може би той е бил изключително впечатлен от тяхното поведение, от нещо, което те са излъчвали и което е отразявало Божията слава, чрез поведението на скромните му служители, които не са направили компромис и които проявяват своята чувощина, свой вътрешен баланс и удовлетворение въпреки грозните обстоятелства. Ето, да си припомним, Павел и Сила пеят и се молят, но не знаят какво ще се случи, нито разчитат на чудото. Те просто не са наясно за благоприятния изход, който ще дойде, но знаят едно, че Господ е винаги с тях при всички обстоятелства. Аналогичен е случаят и с тримата младежи, които бяха хвърлени в огнената пеща. Един случай от Стария Завет, свързан с вавилонското пленничество, когато пред лицето на един световен монарх трима младежи запазват своята вяра и показват една изключителна твърдост пред лицето на смъртта. Да прочетем Даниил, 3 глава, 17-18 стихове.
В книгата Даниил, 3 глава, 17-18 стих, които стихове след малко ще ви представя, е разговорът между цар Навуходоносор и тримата младежи. Но вижте точно как се развиват нещата. Ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от планетящата огнена пеш и от твоите ръце царю ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
Скъпи приятели, тези млади хора не са имали изключително голям житейски опит. Те са съвсем млади, но са решили да бъдат верни, независимо от това, което ще им се случи, дори изправени пред смъртта. Интересно дали този момент е бил за тях изключително плашещ, дали се страхували или пък са били доволни от това, че Бог им е дал сила да се противопоставят на заповедта на един жесток тиранин, за който човешкият живот не означава нищо. Но това беше просто картина в историята. Да се върнем отново към апостол Павел и да анализираме думите, които той изпраща в писмото Тимотей във второто му послание, 6 глава, 6 до 9 стихове. И също така да ги сравним с думите на Исус, описани в Матей, 6 глава, 34 стих.
А благочестието с удовлетворение е голяма печалба, защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчни. А които ломтят за обогатяване, падат в изкушения, в примка и в много глупави вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. И, както казах, в Матей 6 глава 34 стих, затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за вас. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица.
Скъпи приятели, Павел всъщност говори за това да бъдеш доволен. Но какво означава това? Много хора обвиняват благовестието, християнството, религията, че е опиум за народите, пречка за прогреса и спирачка за напредъка на човечеството. Според тях то учи на смирение и примирение с всякаква несправедливост. Но това просто е невярно. Библията никъде не учи хората да бъдат доволни от бедността, в която са изпаднали, нито да не се опитват да подобрят положението си или да усъвършенстват себе си. Библейските автори никъде не оспорват истината, че хората са равни в Божиите очи и всички имат правото да се възползват от тези еднакви възможности, от равния старт. Подобно погрешно тълкуване е нанесло огромна вреда на църквата. Но вижте Павел, доволен и удовлетворен, той не е безразличен, когато се нарушават законните му права.
В Деяния 22 глава 25 стих ни виждаме конкретен случай. Цитирам. И когато го бяха разтегнали с ремъци, Павел каза на стотника, който стоеше там. Имате ли право да бичувате един римлянин и то неосъден? Подобен пример ни се дава и от самия Исус. Йоан 18 глава 23 стих. Исус му отговори. Ако съм казал нещо зло, посочи злото. Но ако е добро, защо ме биеш?
На всяка цена, нощенцни и законни средства, трябва да се опитваме да подобрим положението си. И ако не можем, не бива да позволяваме обстоятелствата да решават вместо нас. Именно това казва апостол Павел. Аз управлявам живота си, господар съм на положението, нито едно обстоятелство не властва над мен. Моето щастие не зависи от това, което ми се случва. Моят живот, моето спокойствие, моята радост са напълно независими от всичко, което става около мен и дори от всичко, което става с мен. Можем ли да живеем в бедност, без да изпитваме яд или тревога? Можем ли да страдаме от липсата на храна и облекло, да бъдем унижавани в работата си или принизени по някакъв друг начин и да запазим предишното си състояние на спокойствие и вътрешно равновесие? Колко трудно е да те поставят на второ място, да те наранят и обиждат, да виждаш как и другите страдат по същия начин, без да се огорчаваш, ужесточаваш и безпокоиш твърде много. Апостол Павел се е научил на всичко това, преминавайки през всякакви изпитания и скърби. Но нещата имат и обратна страна. Той казва, че знае как се живее в ситост, пълнота и изобилие. Колко е трудно за богатия човек да се чувства зависим от Бога. Когато сме богати и сме постигнали всичко, често забравяме за своя Създател. Повечето от нас изпомняме за Бога най-вече, когато сме в беда. Но когато можем да си позволим каквото искаме, как стоят нещата тогава с вярата? Павел заявява, че в двата случая той е съвършенно свободен. Бедността не може да го съкруши, а благоденствието не може да го отклони. Той си остава непроменен в отношението си към Всевишния, независимо от обстоятелствата.
Нека сега да се опитаме да синтезираме неговата логика. Първо, обстоятелствата винаги се променят, следователно очевидно, че не трябва да бъдем зависими от тях. Второ, най-голямо значение има взаимоотношението ни с Бога. Трето, Бог се грижи за мен като мой баща и нищо не може да ми се случи против неговата воля. Дори космите на главата ми са приброени. Четвърто. Божията воля и Божиите пътища са велика тайна, но аз зная, че всяко нещо, което Бог пожелава или допуска в живота ми, е за мое добро. И пето, всяка житейска ситуация изявява Божията любов и благост. Трябва да ги търся и да бъда подготвен за изненади и благословения, защото ето вижте какво се казва в посланието до Римляните 11 глава 33 стих. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдбини и следими пътищата му! И в допълнение 2 Коринтяно 12 глава 10 стих. Затова намирам удоволствие в немощи и укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен.
Павел научава повече за Божията благодат в моменти на физическа слабост. Следователно, трябва да приемем обстоятелствата и условията не като фактори сами по себе си, а като част от Божия замисъл за нас. А Божия замисъл има една цел, и тя е зрелост на душата и нашето истинско усъвършенстване в края на пътя. Още един извод от тази история е, че обстоятелствата, каквито и да са, са временни, и затова не бива да допускам да ме лишат от радостта и славата, които ме очакват накрая с Христос. Както и заключава Павел във второто си послание до Коринтяните, 4 глава, 17 и 18 стихове.
Защото нашата бърза отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите – вечни.
Като заключение на всичко, което казахме до тук и се опитахме да изведем от историята, нека отново да припомним онова, което беше мишена на нашата тема. Филипяни 4 глава 11 стих, където Павел казва:
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото състояние да се намеря.
Дали можем да кажем същото за себе си? Нека това да бъде нашия стремеж, да направим всичко възможно, за да постигнем това щастливо състояние. Възможно е животът ни да го наложи, но дори ако обстоятелствата не са такива, неизменно ще настъпи момента, когато ще се изправим пред смъртта и вечността. И дали тогава ще сме способни да кажем?
Обаче не съм сам, защото Отец е с мене.
Нека Бог да ни помогне, скъпи приятели, в своята безгранична благодат да научим този велик и жизнено важен урок.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Нуждая се и дух. нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома. И не ще остана сам. Нуждая се повече от те. Нуждая се. Думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се, нуждая се, нуждая се, нуждая се. Повече от теб, нуждая се. И повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се, нуждая се,
нуждая се,
нуждая се.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@aww.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. А сега да видим как псалмистът преживява твърдата надежда в Бога. Как намира удовлетворение в тази надежда. Ще чуете 27 псалом. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Когато се приближиха към мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене войска, сърцето ми няма да се оплаши. Ако се повдигне против мене война, и тогава ще имам увереност. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова си, ще ме покрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме обкръжават, и ще пренеса в скинята му жертва на възклицания. Ще пея, да, ще славославя Господа. Слушай, Господи, гласа ми, когато викам, смили се също над мен и ми отговори. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търси, Господи. Да не скриеш от мене лицето си, да не отхвърлиш с гняв слугата си. Ти ми стана помощ, не дей ми отхвърля и не дей ми оставя, Боже, Спасителю мой, защото баща ми и майка ми са ме оставили. Господ обаче ще ме прибере. Научи ме, Господи, на пътя си и ме буди по равна пътека поради онези, които ме причакват. Да не ме предадеш на волята на противниците ми, защото лъжливи свидетели са се повдигнали против мене, които дишат насилие. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни и в земята на живите, бих премалял. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата частота. До чуване!